У Гомлі, близу рачного порта, гарадські влади розпочали масштабну реконструкцію стадіону. Раней тут були габрейські могілки. Віцебський правооборонця Павел Левінов звернувся в прокуратуру Першамайського району, каб ініціювати кримінальну справу супраць віцебських міліціантів за неправдиві свідчення. Але прокуратура відмовила правооборонцю, який трапив під суд поводле обвинувачення, викладених у міліцейських протоколах. А тепер у нашому ефірі передача «Вольна студія». Нові слова про звиклі речі. З батьківської кружилки під гэткай назвай днями вийшов у світ новий пісенний альбом барда Олеся Камоцкага. Ён складаецца з популярных за савецкім часам песняў, пераствораных і выкананых па-беларуску. Навошта спатрэбілася старыя расійскія песні ў сучаснай Беларусі, у спевака і музыкі распытваў Міхась Скобла.
Алесь, я найперш віншую цябе з выхадам новага песеннага альбому. Думаю, што твае шматлікія прыхільнікі будуць здзіўленыя. Я разумею, што творца заўсёды павінен быць нечаканы. Але тут нечаканасць вельмі ўжо нечаканая. Што падштурхнула цябе да перакладу і пераспеву старых савецкіх песняў?
Тут цяжка казаць, што падштурхнула, таму што от захацеў і зрабіў. Справа ў тым, што я дайшоў да такого ўзроста, калі я магу сабе дазволіць. Захацеў і зрабіў. Так от, захацеў і зрабіў. Чаму захацеў, не ведаю. Это ўсё неяк так не надта свядома. Калі я думаў, які наступны будзе альбом, то я разгубіўся. У мяне ўзнікла некалькі варыянтаў апроч гэтага. А тады выпадкова я адзін раз думаю, што то я раблю. І аказваецца, у мяне ў галаве круціцца шумел камыш па-беларуску. Ну, я так это пахіхікаў, але яно мне спакою не дало. Я стаў паціху адну-другую перакладаць гэтыя песні. Проста так, не думаючы. Паралельна думаючы пра то, які я буду запісваць альбом. А пасля, калі яно так некалькі тых песень пайшло, так я падумаў, в прынцыпе, так глыбока, калі то загналі іх пад корку, гэтыя песні, што яны ўсё-ткі там спакою не дадуць. І вырашыў зрабіць такі альбом. В прынцыпе, мы калі раслі, мы слухалі адныя песні, а другія песні былі паўсюдна. І вот, скажам, вот гэтая песня, той стары клён, ён настолькі быў, што слухай ты ці не слухай, але ты яго ўсё роўна будзеш ведаць. Мы жылі ў атмасферы, дзе яны гэта самае панавалі. І з іх вельмі многія, напрыклад, «Дружба» тая самая, мне вельмі падабалася песня, і зараз падабаецца.
Я тут імкнуся прыгадаць нейкі аналагічны выпадак і успамінаю, што славутую Белавецкую пушчу пераклаў на беларускую мову Расціслаў Завістовіч, а канкурэнтам песняроў выкананні стаў Данчык. Наколькі, Алесь, вялікія адхіленні ты дазваляў сабе ў музыцы і ў словах, калі параўнаць іх з арыгіналам?
Так у музыцы ніякіх адхіленняў практычна, а ў словах у некаторых просто перапісаныя тэксты. Таму што песні даўнія, не ўсё ўжо актуальна, скажам так. Я, ну, не надта трымаўся тэкста ў плане словаў, а я трымаўся настрою этой песні. От настрой я там не сфальшыў. Настрой я пераклаў, ну, захаваў, скажам так, настрой. І каб захаваць настрой, я мог пісаць, ну, як бы другі тэкст. Скажам, калі там ідзе пра капусту, я пішу пра чарэшню, это, в прынцыпе, это атрымліцца тое самае.
А прывядзі прыклад вось такога адаптаванага да сённяшняга часу тэксту.
Ну, скажам, «Летят перелетные птицы». Но там текст такий, как бы эта песня такая послевоенная, и там человек пяет, что когда обошел я полмира, шагая с винтовкой в руке, и вот это все. И он так, обыходячи по свету с ружом, и он, значит, стасковался по родиме, а ну я ж такого не робил, в принципе, и теперь все это не так отбывается. Теперь, коли и война, то и она постоянно с нами, не треба никуда ходить. И тому я практически новый текст написал. Як я зараз адчуваю пачуцці таго чалавека.
Але ёсць яшчэ і гэтакі жанр савецкая беларуская песня. Памятаю, мы ў школе спявалі песню пра Канстанціна Заслонава. Над магілай ружы расцвітаюць, і да іх схіляецца язьмін, а ў магіле спіць герой савецкі, партызан Заслонаў Канстанцін. Ці не было ў цябе думкі рэанімаваць вось гэткія творы? Чаму абавязкова трэба было перакладаць і перастварыць расійскі? Гэта ж нялёгкая справа.
Мне падабаюцца абсалютна другія песні. І тое, што мне падабаецца, то я і рабіў.
Ніводнай беларускай савецкай песні ты не любіш?
Ні, я пра Заслонава не люблю. І я б, калі пра беларускія савецкія песні, я б знайшоў бы кшталту Рушнікоў што-небудзь, а пра гэта я б і не ўспомніў.
Рушнікі, мне здаецца, песня, яна пазачасавая.
Пазачасавая, а «Дружба» тая самая, так сама, а «Стары клён» так сама, яна, ой-ой-ой, яшчэ якая пазачасавая.
Але, як мне здаецца, сёння па многіх і розных прычынах назіраецца пэўны крызіс беларускай беларускай песні, вось ёсць такі заменнік колішняму камсамолу, беларускі патрыятычны саюз моладзі. Дык у іх на афіцыйным сайце толькі савецкія песні без усякіх пераробак. І Байкала-Амурская магістраль, і мой адрес Савецкі саюз. Як ты лічыш, ці могуць гэтыя песні ізноў зрабіцца папулярнымі?
Мені абсалютна не цікавіць ні камсамол, ні вот это тое, што цяпер, ні такія песні мені не цікавіць. Это існуе само сабой, і хай існуе сабе, як і існуе маё. Па-першае, у адну рэчку двойчы не зойдзеш, это каню, зразумела. Это раз. Па-другое, ніякага крызісу, ніякай песні я не бачу. Я бачу, што нараджаюцца, з'яўляюцца класныя песні, нармальна, немала. Ну, другая справа, што я іх там далёка не ўсе іх бачу па тэлебачанні ці чую па радыё. Это совсем другое. Крызіса песні няма. Крызіс эканамічны, які мае месца. Крызіс палітычны, які мае месца. А тут столькі песень, сколькі зараз беларускіх, ніколі не пісалася. Столькі гэтыя маладыя, 20-гадовыя людзі пішуць песні, іх не трэба гэта рабіць. Ім гэта не выгадна, не рэнтабельна, а яны гэта робяць. Так што ніякага крызіса не бачу.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З музыкам і выканаўцам Алесем Камоцкім у нашай мінскай студыі гутарыць Міхась Скобла.
Алесь, я памятаю, што гадоў 10-15 таму ў Беларусі праводзілася безліч розных бардаўскіх фестываляў, цяпер пра іх нешта не чуваць. Ты згадаў пра тое, што вельмі шмат моладзі творчай працуюць у гэтым жанры. А дзе яны збіраюцца, дзе яны гучаць, дзе яны гэтыя свае песні стараюцца данесці да людзей?
Дзе яны збіраюцца, дзе яны гучаць? Ёсць такая рэч інтэрнэт, і там пастаянна можна знайсці інфармацыю пра нейкую імпрэзу з удзелам такіх вот хлопцаў і дзяўчат. Пастаянна, кожны тыдзень абавязкова нешта такое дзе-то адбываецца. Скажам, кожны год мы ездзім у Бельск пад Ляжскі пад Беластокам. Там праводзіцца фестываль беларускай аўтарскай песенькі. В гэтым годзе на чарговы, які праводзіцца раз на два гады, фестываль «Петербургскі акорд», едуць таксама двое беларускамоўных выканаўцы Алесь Зайцаў і Каця Ваданосова. Вось. І вельмі сімпатычныя людзі, і я думаю, што ну і петербуржцам будзе цікава паглядзець на нашых беларускія гэтыя песні. Так што ўсё рухаецца, ўсё жыве.
Летась, Алесь, ты выдаў уласны зборнік вершаў пад лічбавай назвай 48. Вершы там чаргуюцца з мастацкімі фотаздымкамі Вадзіма Грудзько. А ты не баішся, што чытач ператворыцца больш у гледача, што ён будзе глядзець, а не чытаць, і што фототворы як бы адсоўваюць у бок уласна паэтычныя творы?
Я не баюся, і не баюся таксама, што глядач тут ператворыцца ў чытача наадварот. Тобто, хто захоча паглядзець фоткі, то пачытае паралельна і вершыкаў. Мне здаецца, увогуле паэзію трэба выдаваць паважна. У мяне выйшло ў мінулым годзе дзве кніжкі. У адной кніжцы яна выдадзена, дзякуем вялікі выдавецтву мастацкай літаратуры, яны неяк так мне ніхто ніколі не прапанаваў нічога выдаваць, а тут яны прапанавалі, і я адразу нават сумніў нейкі быў, што як гэта. А яны прапанавалі і выдалі, і так гэта цікава, і яшчэ раз ім вялікі дзякуй. Але ў іх там выдадзена, у іх вершы выдадзены адзін за другім. Бывае, на адной старонцы адзін верш скончыўся, другі пачынаецца. Да паэзіі не трэба ставіцца як да набора словаў. Верш – это адзінка. І таму і фоткі стаяць не для таго, каб там адцягваць увагу, ці што. Яны нейкія дачыненні маюць і да верша, сцвярджаюць маю павагу да кожнага верша напісанага. Для мяне это гульня. Калі это не гульня, калі паэзія не гульня, то это неправда.
Алесь, я памятаю твой песенны цыкл на вершы Рыгора Барадуліна пад назвай «Зорка з пагады». І што цікава, там абсалютна іншы Барадулін, і ён не падобны на сябе самога, ні ранейшага, ні пазнейшага. Відаць, гэтыя творы ён пісаў адмыслова для камоцкага выканаўцы. А з кім бы ты яшчэ хацеў пасупрацоўнічаць гэтак жа плённа, як з Барадуліным?
Такое супадзенне разьбы, так это, груба кажучы, тэхнічнымі тэрмінамі, як з Барадуліным, оно бывае вельмі рэдка, і это шчасце, калі навогулю бывае. Я не ведаю, скільки гадоў, мусіць 12 таму, як ми першае нешта паспрабавалі рабіць, і зараз ми дзень ніводны адзін без аднога не жывём. Калі ми не сустракаемся, ми абавязкова по 2-3 рази на дзень стэлефановуемся. Та просто шчасце, калі так супадае з нейкім другім чалавекам. Я не ведаю, ці магчыма это з кім-то другім. Такое разуменне, это шчасце, і яно ў мене было.
І апошняе пытанне, Алесь, ты ўжо шмат гадоў вольны мастак. Ні сталай працы, ні службы не маеш. Хто сёння з'яўляецца з'яўляецца тваёй слухацкай аўдыторыяй, як часта даводзіцца выступаць і калі не сакрэт, на якіх умовах?
Умовы ў сэнсе, колькі мне трэба ганарару даваць. Ну, умовы бываюць ад таго, што я ўвогуле не патрабую ганарару.
Калі зусім не патрабаваць ганарару, дык за што жыць?
Ну, за што жыць? Ну, а калі далёка не ўсе з тых, хто хоча паслухаць, а то ўсё могуць заплаціць. І калі я бачу, што сапраўды некім там вясельным генералам пабыць, то я ўвогуле не пайду. І за грошы на такое. А калі я бачу, што праўда туды трэба схадзіць, то я іду і не пытаюся. Ну, бывае тое, што напрадукавана ж у мяне ёсць дыскі, кніжкі. Людзі это купляюць таксама пасля канцэртаў вельмі актыўна. Это некім чынам замяняе ганарар таксама. А калі людзі, которые разумеюць, што тое, што я раблю, каштуе не 3 капейкі, і яны могуць мне там адваліць это ўсё сполна, то так бывае таксама. І это вельмі дапамагае жыццю.
Блакитом небес осенних, по ветрам прозрыстого дня, лятут перелетные птушки, теплейшего солнца догнать. А я на земли застаюся, чакать морозы и снеги, у родной своей Беларуси, где кожаный куток дорогий. Таня и льдинка растання, развеется смуток старый, стагоддзі лечить не пристане, зязюля у зеленым бары, моя молодее надея, и робить солодким полы, тут нават калі захварею, николи не буду один. Вернуться гуси, коли еще прыдзе весна, до печи покуль притулюся, зерну на подворах з вакна, теплее петля снеговею, что вывесил студень на ты, тиж гэтак душу мне погреют спякотные солнце чужие.
Музыкам і выканаўцам Алесем Камоцкім гутарыў Міхась Скобла.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио «Свобода» гучить у ефіри на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтеся со свободой.